Raccontaro de Genji, Caiero 44, Bambu Rivero, Pagio 33. La tutan nocton cavoru migre visitis en la danzo cantado multain domoin de nobeloi cae sentis tre laca. Tiam venis la alvoco de Rei Seivin. Ho, dolora, mi volas riposi iam. Cun tiu grumblo li tui visitis lian resideium. La mosto demandis pri la evento antau la micado. La tactadon ordinare occupas pli maliuna homo tradizie, sed oni electis vin kiel specialistum. Rei Seivin rigardis lin charma. Li recitis sur sia buŝo la canton 10.000 printempoi, kaj transiris al la princino signorino. Cavoru accompanis lin. Collectigis multai homoi el familioi de la ciambelaninoi, ca l'atmosfero gaigis pli prospere old ordinare, ca la sceno farigis pompa. Cavoru sidigis c'era pordo de la corridoro dum iom, ca racontis cun la ciambelanino cun la conata vocio. La lumbrilo en la lasta nocto estis enorme fascina, la rugia e vangoi de la curaudus el shauo en la lumbrilo estintis ne projonto sub la luno, li tiel vidigis prostreccio de proximezzo alla noblulino signorino. Allia parolo, quelca ciambelaninoi audis cin cun compato. Nocta mallumo efficas al nenio o l'odoro. Ni babilis cun certezzo che via brillanta figuro sub la luno estis pli sorcia. Ili laudis lin, cae de inter la bambu curteno audigis utao. Rememoras vi la canton antau jaran tre fascinan? Cantis vi bambu riveron sen restagio por sopiri.